Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. По денешниот билтен, спасувачите допрва треба да ги извлечат телата на тројцата американски маринци кои загинаа по пад на хеликоптер на островот Мелвил, северно од Дарвин. Председателот на Европскиот совет, Шарл Мишел, на форум во Блед, Словенија, рече дека Европската унија ќе биде подготвена да прими нови членки до 2030 година. Македонскиот премиер Димитар Ковачевски вели 2030 е остварлива цел за членство во Унијата. И Шпанското обвинителство отвори истрага против председателот на Фудбалската федерација на земјата Луис Рубијалес. Следуваат вестите на СПС на Македонски. Останете со нас. Спасувачките екипи допрва треба да ги извлечат телата на тројцата американски маринци кои загинаа во пад на хеликоптер, додека службите за итни случаи го започнуваат третиот ден од нивната сложена мисија. 20 маринци беа пренесени во болница во неделата, откако нивниот хеликоптер се урна за време на вежба на островот Мелвил, северно од Дарвин. Петмина маринци остануваат во болница, а еден од нив е во критична состојба. Амбасадорката на Соединетите Американски држави во Австралија, Керолин Кенеди, изразувајќи сочувство до погодените семејства, рече дека несреќата е подсетник на опасностите со кои се соочуваат оние кои служат во војската.
I join President Biden and Secretary Austin from the United States in sending my deepest sympathies to the families and fellow Marines of those lost and injured in the recent crash in Tiwi Islands. This tragedy and the recent loss that Australia also suffered reminds us all how grateful we are to those who serve in uniform, risking their lives every day to protect and defend the country they love and to keep the rest of us safe.
Групацијата Квантас откри дека вредноста на кредитите за летови што ги поседува е за 100 милиони долари повисока отколку што објави, додека авиокомпанијата го брани својот профит од милиарди долари. Во анимирана размена со сенаторите за време на сослушувањето на парламентарната истрага, главните директори на групата, вклучувајќи го и шефот на Квантас, Алан Джойс, беа под тешки критики само неколку дена откако објавија рекорден профит од 2,47 милијарди долари. Извршната директорка на Jetstar, Стефани Тали, вели дека нискобуџетната компанија должи 100 милиони долари кредити за летови покрај 370 милиони долари што Квантас им должи на своите клиенти. Забраната за нацистичкиот поздрав е чекор близко до легислативата што треба да се воведе во парламентот во Викторија. Прекажувањето на нацистичкиот кукаст крст веќе е кривично дело, но новиот предлог закон исто така ќе ги спречува луѓето намерно да прикажуваат или изведуваат нацистички гест или симбол во јавноста. Оние кои ќе го направат тоа ќе се соочат со парични казни од над 23 000 долари или 12 месеци затвор. Забраната ќе вклучува широк спектар на симболи и гестови што ги користат историската нацистичка партија и нејзините паравоени организации, со цел да се осигури дека оние кои намерно се обидуваат да ја заобиколат забраната ќе бидат казнети. Генералната обвинителка Джейклин Сеймс објави соопштение во кое се вели дека, цитат, викториците имаат нула толеранција за глорификација на идеологијата на омраза. Таа исто така вели дека незината влада сака да се погрижи луѓето кои ги користат овие симболи да бидат повикани на одговорност за, како што таа го нарече, кукавичко однесување. Кампањата «Да за домороден глас» при парламентот ја гледа Јужна Австралија како клучна држава на престојниот референдум. Премиерот Антони Албанезе утре среда, 30 август, ќе го објави датумот на референдумот во Аделаид. Веројатниот датум е 14 октомври. Кампањата «Да» ги смета Јужна Австралија и Тасманија како држави кои се критични за кампањата «Да», за да се постигне мнозинство од 4 држави на референдумот, додека Западна Австралија и Квинсленд се очекува најверојатно да гласаат «Не». Сеопфатни информации за референдумот може да најдете ако го посетите порталот на SBS Voice Referendum на sbs.com.au/voice-referendum. Лидерот на Европската унија, Шарл Мишел, вели дека унијата би можела да пречека нови членки од Источен Балкан до 2030 година. Ова би ги вклучило Украина и Молдавија. Како председател на Европскиот совет, Шарл Мишел председава со највисокото одлучувачко тело на Унијата. Во своето обраќање на стратешкиот форум во Словенија, господин Мишел рече дека Европската Унија би била посилна и побезбедна со повеќе членки.
We must talk about timing. We must talk about our homework and have a suggestion. As we prepare the EU's next strategic agenda, we must set ourselves a clear goal. I believe we must be ready on both sides by 2030 to enlarge.
Господин Мишел исто така го нарече прозорец на можности за Босна и Грузија да станат земји членки. Председателот на Европскиот совет Шарл Мишел имаше и билатерална средба со македонскиот премиер Димитар Ковачевски, пошто рече дека целосно ја подржува иницијативата за уставни измени и покрај многуте политички спротивставености. Тој за медиумите рече дека му честите на премиерот Ковачевски за неговата одлука да ги поднесе до собранието уставните измени и дека е убеден дека еднината на Македонија е во Европската Унија. Според Ковачевски, членството за Македонија во Унијата до 2030 е остварлива цел доколку се направат потребните реформи. Очекувам дека Европската Унија ќе најде и ќе смогне сили да го стави проширувањето на својата приоритетна листа, рече премиерот Димитар Ковачевски на лидерскиот панел на Бледскиот стратешки форум, што се одржа завчера и вчера на Блед, Словенија, под мотото «Солидарност за глобална безбедност пренесе мија». А во меѓувреме лидерот на опозицијската ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски даде интервју за српскиот весник Политика, во кое вели дека нема гаранции дека ова ќе биде последната промена на уставот. Тој рече цитат: Македонија за 30 години го има изменето уставот повеќе од сите земји членки на Европската Унија заедно. Ако тоа беше условот на Брисел, досега ќе бевме членка и шампион на Европската Унија. Мицковски останува цврст на ставот дека прво треба да се одржат избори, па потоа да се разговара за евентуални уставни измени. Тој во интервјуто упати и порека дека изборите се демократски чин и начин народот да се изјасни за политичките процеси во една земја и да даде мандат за тоа дали и под кои услови ќе се менува македонскиот устав. На стратешкиот форум во Блед, Словенија, премиерот на Хрватска Андреј Пленковиќ изјави дека единствениот пат кога станува збор за проширувањето на Европската Унија е елиминирање на билатералните прашања. Како најтипичен пример ја наведе Македонија, која што прво беше блокирана од страна на Грција, а сега од Бугарија. Пленковиќ рече дека тоа не е фер и дека тоа што го кажува со години ќе продолжи да го кажува и натаму. Република Мали ги презете поранешните бази на силите на Обединетите нации кои се повлекуваа, кои беа во земјата да ја помогнат во незината борба против исламските групи. Ова се случува во контекст на соседен Нигер, каде има слична ситуација на преземање од страна на хунта, која што исто така има за цел да ги замени мировните сили на Обединетите нации. Мали е управуван од хунта, која што ја презеде власта во 2020 година и побара повлекување на силите на Обединетите нации, познати под акронимот МИНУСМА, и наместо тоа ја остави руската вооружена група Вагнер да влезе во земјата. 13.000 луѓе на МИНУСМА се заменети со околу 1.000 вагнерски платеници. Обединетите нации вчера дебатираа за ова прашање, при што представникот на Мали, Иса Конфуру, ја поздрави промената.
MINUSMA's withdrawal, whose mandate was poorly adapted to the Malian context, as had been pointed out repeatedly by many members of this organization, follows a strong demand for the step from Malian populations. In this regard, the government welcomes the implementation of the first phase of MINUSMA's withdrawal.
Сенатска истрага започна со испитување во врска со трошоците што ја наведува владата на Викторија да го откаже одржувањето на игрите на Комонвелтот. Државната влада вели дека проценетите трошоци се зголемиле повеќе од двојно на 6,8 милиарди долари. Партнерите на консултантската фирма Ernst & Young, кои го дадоа оригиналниот деловен случај, ја бранеа својата работа, но одбија да одговорат на прашањата за тоа колку биле платени. Сенаторката од Националната партија Бриджит Маккензи ја критикуваше фирмата поради нејзината неподготвеност да излезе јавно и да каже колку била платена да развие бизнис случај, што ги чини даночните обврзници на Викторија стотици милиони долари за непостоечки игри на Комонвелтот.
Develop a business case that has seen Victorian taxpayers fork out hundreds of millions of dollars for a non-existent Commonwealth Games is an appalling disrespect to this committee, but also Australian taxpayers.
Обвинителите во Шпанија започнаа истрага против председателот на Фудбалската федерација на земјата, Луис Рубијалес, бидејќи бесот станува се поголем поради тоа што ја бакнал фудбалерката Джени Хермосо. Тие испитуваа дали неговиот несакан бакнеж значи криминален напад, при што ја прашале Хермосо дали сака да поднесе жалба. Рубијалес се појави на итен состанок на Кралската Шпанска Фудбалска Федерација, додека неговата мајка Анхелес Бејар вели дека штрајкува со глад во знак на протест против, како што го нарекува, нехуманиот и крвав лов што се спроведува против незиниот син. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,59 евра, 0,64 американски долари и 36,28 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,49 македонски денари, а 1 евро за 61,07 македонски денари. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре, среда, 30 август, Перт сончево, максималната кестаса до 24 степени, Аделаид краткотрени слаби врнежи максимално 16, Мелбурн врнежливо 15, идентично и за Хобарт врнежливо 15, слаби краткотрени врнежи се прогнозираат за Камбера и максимално 18, Сиднеј врнежливо со услови за бура 24, слично и за Бризбен со максимално до 25, Дарвин сончево 35, сончево и за Алис Спрингс со максимално до 28 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.